Lakstaugiem bagāti egļu meži, ozolu vai staignāju meži, dziļais ezers, audzeļu ezers, morēnu pauguri un istras paugurēni. Tā ir tikai daļa no retajiem un aizsargājumiem biotopiem un dabas liegumiem vairāk kā 2200 hektāru lielā teritorijā Ludzas novada Istras pagastā, ko turpmāk plānots apvienot dabas parkā Istra. Jau agrāk te izveidoti trīs dabas liegumi. Tāpēc liela daļa vietējo iedzīvotāju, kur īpašumi atrodas to teritorijā, zina gan savas tiesības, gan arī ir informēti par dažādiem ierobežojumiem.
Vienīgais,
kas man traucē, ir birokrātija. Kad man vajadzēja novākt izgāztos kokus, man nācās iet uz pagastu, rakstīt tiesniegumu. Man bija jāsūta koku fotogrāfijas. Es saņemu dotāciju par to, ka man ir aizliegta galvenā cirta mežā.
Jurija īpašums atrodas dabas lieguma teritorijā, ezera krastā, kur viņš ar laiku plāno ierīkot atpūtas vietu ekotūristiem. Kā stāsta Istras pagasta pārvaldnieks Aleksandrs Sovāns, vietējo iedzīvotāju interese par topošo dabas parku pagaidām nav liela.
Es domāju, ka iedzīvotāji nav iedziļinājušies jautājumā, un kad viņi saskarsies ar kaut kādiem saimnieciskas darbības ierobežojumiem šajās teritorijās, tad viņi pārdomās šo jautājumu.
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas uzdevumā biedrība Baltijas krasti uzsākusi jaunizveidojamā dabas parka Istra pārvaldības plāna izstrādi. Un kā skaidro biedrības pārstāvi Laine Venberga, dabas parkā tiks apvienoti gan jau esošie dabas liegumi, gan pievienotas jaunas teritorijas.
Patreiz šajā teritorijā jau ir trīs īpašiem dabas teritorijas, divas jau ir no 77. Gada, kad viņas ir dibinātas, tas ir dabas parks Istras paugurājuma ar savu unikālo vecu ģeogrāfisko to kompleksu. Tad ir arī dabas liegums Istras ezers, un tad ir arī dabas liegums Istras staignāju meži. Un plus vēl arī par cik tur ir šie te ezeri, viens no tiem arī šis Istras ezers, kur dabas liegums, tad vēl arī iekļaut šajā parka teritorijā blakus esošo Šaunas ezeru, Audzeļu ezeru un Dziļais ezers, jeb Dziļezers. Un tad vēl arī, ja skatās uz šo teritoriju, tad ziemeļu virzienā uz augšu, tur ir tāds meža masīvs, tas arī ir plānots iekļaut šajā jaunajā dabas parka teritorijā.
Jau nākamnedēļ Istras pagastā ieradīsies biedrības Baltijas krasti pārstāvji, kuri plāno tikties ar dabas parkā iekļaujamo zemju īpašniekiem.
Protams, šo teritoriju apseko dažādu veidu eksperti, un tad arī izejot no ekspertu šiem te vērtējumiem, kas ir konstatēts, kāds ir šīs vērtības, vai viņas ir aizsargājams, gan šīs te konkrētās teritorijas mērogā, Latvijas mērogā un arī Eiropas Savienības kopējā mērogā.
Pat laban Latvijai ir otrs mazākais Natura 2000 teritoriju pārklājums Eiropas Savienībā, tikai nepilni 12% no valsts teritorijas. Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektora pienākumu izpildītājs Andris Širovs atzīmē, ka pašlaik Latvijā tiek strādāts pie dabas liegumu teritoriju paplašināšanas un sakārtošanas.
Notiek vairāk procesu vienlaicīgi, teiksim tā, gan mēs novēršam sankcijas, kas ir uzsāktas pret Latviju, tāds pārkāpuma procedūra ietvaros no Eiropas Savienības, jo Eiropas Savienība mums ir pārmetusi, ka mēs nepietiekam aizsargājumu konkrētas sugas un biotopas valstī, ka arī Natura 2000 teritorija tīklus kopumā nav, teiksim tā, līdz galam pabeigts. Līdz ar to mēs, balstoties uz ekspertu atzinumiem, uz ejotu informāciju un daudziem pētījumiem, tad arī veidojam jaunas dabas teritorijas, pārskatam arī dažu nelielu teritoriju, kas atrodas līdzās, un otrai tādu iespēju viņus apvienot vienā, bet lielākā teritorijā, kā tas ir piemēram ar šo te dabas parku Istra.
Drīz vien Latvija Natura 2000 aizsargājamo teritoriju tīklu paplašinās vēl par 74 teritorijām. Tostarp arī dabas parku Istra, kas atrodas Ludzas novada Istras pagastā, un kura izveidi plānots pabeigt līdz nākamā gada vasarai. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.